Σήμερα γιορτάζουμε το γεγονός ενός ακόμα ταξιδιού μελών της Εκκλησίας μας στην Τανζανία. Και σκεφτόμαστε ότι υπήρχε κάποια επαφή και πριν αρκετά χρόνια με την Τανζανία. Θυμόμαστε ότι ήταν εκεί και είναι ακόμα εκεί ο αδελφός Περιάλης. Θυμόμαστε την έμπνευση που είχε ο αδελφός Νίλ Μακρύς να οργανώσει ταξίδια προς τα εκεί. Αλλά δοξάζουμε τον Θεό που ξεκίνησαν αυτά τα ταξίδια και συμμετείχαν άτομα όλων των ηλικιών σε αυτά. Σε ένα ταξίδι μάλιστα ήταν και ο πατέρας μου σε κάποια ηλικία και ένας γιος μου στην εφηβεία. Παρόμοιες αποκλίσεις ηλικιών βλέπουμε και τώρα. Είναι αλήθεια ότι πολλά άτομα στην αρχή εξέφρασαν αμφιβολίες ή και αμφισβητήσεις για αυτά τα ταξίδια, αλλά τώρα πλέον υπάρχει μια γενική ομοφωνία ότι ωφέλησαν την Εκκλησία μας και αυτό δεν το ξεχνάμε. Και βέβαια υπήρξε το χτίσιμο μιας εκκλησίας εκεί στην Τανζανία και τώρα το έργο με το ορφανοτροφείο, με τις πρωτοβουλίες και τον πραγματικό αγώνα του Αλέκου και της Ναυσικάς Χαρλαμπίδη. Δοξάζουμε το Θεό για όλα αυτά που έχουν γίνει στην Τανζανία. Και βέβαια μπορεί κανείς να θέσει ένα ερώτημα που ο ίδιος ίσως να το θεωρεί και εύλογο. Συγγνώμη, εσείς είστε η Ελληνική Ευαγγελική Εκκλησία της Πεύκης. Εσείς βρίσκεστε στην Αθήνα, στην Ελλάδα, στην Ευρώπη και η Τανζανία είναι στην Αφρική. Τι δουλειά έχετε εσείς στην Τανζανία, οποία σχέση? Η απάντησή μας, αδελφοί, είναι ότι αυτό που γίνεται στην Τανζανία είναι ένας τρόπος υπακοής στην αποστολή που έχει δώσει ο Χριστός στην Εκκλησία Του. Και θέλω να σας διαβάσω από το πρώτο κείμενο των πράξεων των Αποστόλων για να το καταλάβετε. Διαβάζουμε κάπως σύντομα τα πρώτα εδάφια που είναι εισαγωγικά. Θα τα πάρουμε κάπως γρήγορα για να φτάσουμε στο κεντρικό εδάφιο, το εδάφιο 8. Αλλά διαβάζουμε στις πράξεις 1, εδάφια, το πρώτο εδάφια. Διαβάζουμε, λέει ο Λουκάς, «Τον μεν πρώτων λόγων έκαμον ο Θεόφιλε, περί πάντων όσα ήρχισεν ο Ιησούς να κάμνει και να διδάσκει, μέχρι της ημέρας καθήν ανελήμφθη, αφού δια Πνεύματος Αγίου έδωκεν εντολάσεις στους Αποστόλους, τους οποίους εξέλεξεν. Εις τους οποίους και εφανέρωσεν εαυτόν ζώντα μετά το πάθος αυτού, δια πολλών τεκμηρίων, εμφανιζόμενος εις αυτούς 40 ημέρας και λέγοντα περί της Βασιλείας του Θεού». Τα πρώτα λοιπόν εδάφια του Λουκά μιλάνε για το γεγονός ότι ο Λουκάς είχε γράψει πρώτα ένα βιβλίο μιλώντας για τον Χριστό και το δικό του έργο, αλλά εδώ υπάρχει μια λεπτομέρεια. Λέει ότι ο Χριστός έδωσε εντολές στους Αποστόλους του δια Πνεύματος Αγίου. Και προσέξτε ότι μιλάει εδώ για Αποστόλους τους οποίους ο Χριστός εξέλεξε. 12 Αποστόλους, και είναι συμβολικός ο αριθμός, διότι όλοι ήξεραν τότε τις 12 φυλές του Ισραήλ. Άρα λοιπόν με 12 Αποστόλους ο Χριστός ανασυγκροτεί τον λαό Ισραήλ και οι Απόστολοι αυτοί ήταν ιστορικές προσωπικότητες και μάλιστα θυμάστε όταν έφυγε ο ένας έπρεπε να εκλέξουν κάποιον άλλο στη θέση του. Γι' αυτό μιλάμε για την Αποστολική Εποχή. Μιλάμε για αυτούς που ήταν οι κεφαλές ή μάλλον το θεμέλιο πάνω στο οποίο εκτίστηκε η Εκκλησία του Χριστού. Όλοι λοιπόν οι Απόστολοι ήταν επίσημοι μάρτυρες της Αναστάσεως του Χριστού. Υπήρχαν και άλλοι μάρτυρες, αλλά δεν ήταν οι επίσημοι μάρτυρες. Δεν ήταν το θεμέλιο οι αντιπρόσωποι της Εκκλησίας του ανασυγκροτημένου λαού του Θεού. Για 40 λοιπόν μέρες ο Χριστός φανερωνόταν σε αυτούς μετά την Ανάστασή Του. Αλλά τώρα πλησιάζει η ώρα της αναχώρησης των τελευταίων λόγων του Χριστού και διαβάζουμε στο εδάφιο 4 το εξής. «Και συνερχόμενος με ταυτόν παρήγγειλε να μη απομακρυνθώσιν από τον Ιεροσολύμον, αλλά να περιμένωσι την επαγγελία του Πατρός, την οποία νικούσατε, είπε παρεμού. Διότι ο μεν Ιωάννης εβάπτισεν εν ύδατι, σεις όμως θέλετε βαπτιστεί εν πνεύματι Αγίω, ουχή μετά πολλά ταύτας ημέρας». Ο Χριστός λοιπόν έδωσε μια οδηγία για μετά την ανάληψή του και τους λέει να μην απομακρυνθούν από τα Ιεροσόλυμα. Γιατί να μην απομακρυνθούν από τα Ιεροσόλυμα? Διότι στα Ιεροσόλυμα θα βαπτιστούν εν πνεύματι Αγίω. Και τονίζεται εδώ μια διάκριση που την έχουμε σε όλα τα συνοπτικά Ευαγγέλια. Ο Ιωάννης ο βαπτιστής βάπτιζε στο νερό εν ύδατι, αλλά προετοίμαζε το δρόμο για εκείνο που θα βάπτιζε εν πνεύματι. Φαίνεται ότι υπήρχαν κάποιοι εκείνη την εποχή που ήταν οπαδοί του Ιωάννη του Βαπτιστή Και ο Λουκάς θέλει να τονίσει ότι άλλο το ένα, άλλο το άλλο. Ο Ιωάννης ο Βαπτιστής είναι η τελευταία φωνή της Παλαιάς Διαθήκης, ενώ ο Χριστός εγγενιάζει την εποχή της Καινής Διαθήκης, την εποχή του Πνεύματος του Αγίου. Προσέξτε επίσης ότι όλα όσα θα συμβούν αποτελούσαν επαγγελία, υπόσχεση του Πατέρα ότι θα γίνουν. Και τώρα έρχεται, πλησιάζει η εκπλήρωση της επαγγελίας. Τι λοιπόν θα συμβεί? Αναρωτιούνται οι μαθητές και διαβάζουμε στο εδάφιο 6 την ερώτησή τους. Εκείνοι λοιπόν συνελθόντες ηρώ των αυτών λέγοντες: «Κύριε, τάχα εν το καιρό τούτο αποκαθιστάνεις την βασιλείαν εις τον Ισραήλ?» Προσέξτε ότι ο Χριστός είχε μιλήσει για την επαγγελία του Πατέρα. Ο Θεός την Πατέρα στην Παλαιά Διαθήκη είχε υποσχεθεί πολλά σε σχέση με τον λαό Ισραήλ. Ο λαός λοιπόν περίμενε έναν Μεσσία που θα τον απελευθέρωνε από τους Ρωμαίους κατακτητές και θα τους χάριζε ελευθερία. Αυτή ήταν η προσδοκία όλων των Ισραηλιτών. Οπότε λογικό ήταν να λένε στον Χριστό: «Τώρα θα γίνει, τώρα θα ξαναπάρουμε τη βασιλεία στα χέρια μας, τώρα θα απελευθερωθούμε από τους Ρωμαίους, τώρα θα αποκαταστήσεις τη βασιλεία του Ισραήλ σαν τις παλιές εκείνες ημέρες του Δαβίδ και του Σολομώντα. Τώρα θα γίνει αυτό?» Τι άραγε θα απαντήσει ο Χριστός? Είπε δε, στο εδάφιο 7 διαβάζουμε, είπε δε προς αυτούς: «Δεν ανήκει σε εσάς να γνωρίζετε τους χρόνους ή τους καιρούς τους οποίους ο Πατήρ έθεσεν εν τη δία αυτού εξουσία». Εδώ ο Χριστός λέει ότι το ερώτημα που θέτουν είναι μάλλον το λάθος ερώτημα. Διότι ο Θεός Πατέρας ξέρει ορισμένα πράγματα που εμείς δεν τα ξέρουμε και αυτό έτσι πρέπει να είναι. Ξέρετε κάτι, αν μας έλεγε ο Χριστός πότε θα είναι η μέρα που θα ιδρυθεί η Βασιλεία, πότε θα είναι η μέρα και ποια θα είναι η ώρα, να ξέρετε ότι θα ζούσαμε μάλλον στην αμαρτία εμείς όλοι και θα περιμέναμε 5 λεπτά πριν να ιδρυθεί η Βασιλεία για να μετανοήσουμε όλοι και να κάνουμε το σωστό και να μπούμε στη Βασιλεία. Τώρα μας λέει ο Χριστός, αυτό είναι στα χέρια του Θεού, μπορεί να γίνει ανα πάσα στιγμή. Οπότε μετανόησε από τώρα. Μπες στη λογική της Βασιλείας του Χριστού από τώρα. Πρέπει να εργαζόμαστε λοιπόν, αδελφοί, για αυτήν, και ο Θεός ξέρει πότε και πού και πώς θα κάνει το έργο του. Αλλά ερχόμαστε στο χωρίο που μας καίει πάνω απ' όλα, το εδάφιο 8. Εδώ θέλω να εστιάσουμε την προσοχή μας. Εδάφιο 8. «Αλλά θέλετε λάβει δύναμην όταν επέλθει το Άγιον Πνεύμα εφ' ημάς, και θέλετε είστε εις εμέ μάρτυρες και εν Ιερουσαλήμ και εν πάση τη Ιουδαία και Σαμαρία και ως εσχάτου της γης». Έχουμε εδώ ένα βαθύ και σύνθετο χωρίο, αδελφοί. Ο Χριστός λέει ότι το ζήτημα της ώρας, της αποκατάστασης της βασιλείας των Ισραήλ, δεν είναι στη δικαιοδοσία σας να το ξέρετε. Άρα ακόμα δεν έχει γίνει. Όμως θα γίνει κάτι άλλο. Θα λάβετε δύναμη. Από πού θα λάβουν δύναμη? Όταν επέλθει το Άγιο Πνεύμα επάνω τους. Πριν λίγο ο Χριστός είχε πει για την επαγγελία του Πνεύματος και ότι θα βαπτιστούν εν Πνεύματι Αγίω. Μιλάει λοιπόν για μια ιστορική στιγμή. Ποιος ο σκοπός να λάβουν το Άγιο Πνεύμα? Και πάλι προσέξτε, φαίνεται πως η λήψη του Αγίου Πνεύματος δεν είναι αυτοσκοπός. Ο σκοπός του να λάβεις το Άγιο Πνεύμα είναι να γίνεις μάρτυρας της Βασιλείας του Χριστού. Αλλά θέλω να καταλάβουμε καλύτερα τι ακριβώς συμβαίνει και τι σημαίνει αυτό το χωρίο, διότι πρέπει να σας πω ότι αυτό ακριβώς το χωρίο έχει χρησιμοποιηθεί πάρα πολλές φορές σε χριστιανικές εκκλησίες με τρόπο αντιιεραποστολικό, αντί για ιεραποστολικό που είναι το πραγματικό του νόημα. Δηλαδή έχει χρησιμοποιηθεί για να προάγει κάτι που είναι ακριβώς αντίθετο από αυτό που λέει. Δείτε τι λέει ο Χριστός: «Μη φύγετε από την Ιερουσαλήμ, περιμένετε εδώ για να λάβετε το Άγιο Πνεύμα. Και αφού λάβετε το Άγιο Πνεύμα, θα είστε μάρτυρες στην Ιερουσαλήμ», εκεί που βρίσκεστε δηλαδή, «στην Ιουδαία», λίγο πιο ευρύτερα, σαν να λέμε στην Αττική ή στην Ελλάδα, «στη Σαμάρια», δηλαδή ακόμα πιο ευρύτερα, «και τέλος στα πέρατα της γης». Φημισμένο κείμενο. Ωστόσο το έχω ακούσει να ερμηνεύεται κάπως έτσι. με ένα αναλογικό επιχείρημα, το οποίο λέει περίπου το εξής. Ο Χριστός, λέει, τα είπε αυτά στην Ιερουσαλήμ και εκεί που ήταν είπε να γίνουν μάρτυρες πρώτα στην Ιερουσαλήμ και μετά αρχίζει το επιχείρημα. Εμείς βέβαια, λέει, δεν είμαστε κάτοικοι της Ιερουσαλήμ, εμείς είμαστε κάτοικοι της Αθήνας. Άρα η Αθήνα είναι η δική μας Ιερουσαλήμ. Άρα πρέπει πρώτα να ευαγγελίσουμε την Αθήνα και μετά να έρθουν όλα τα άλλα. Μετά ο υπόλοιπος κόσμος. Οφείλω να πω ότι μια τέτοια αντίληψη θυμάμαι τον πατέρα μου να την μάχεται για χρόνια. Αλλά την αντιμάχομαι και εγώ, αδελφοί, διότι θεωρώ ότι είναι λανθασμένη εντελώς. Πρώτα απ' όλα να πω ότι δημιουργείται ένα ερώτημα στη λογική του τύπου. Πρώτα στην Ιερουσαλήμ και ύστερα στον υπόλοιπο κόσμο. Μα πότε θα μπορείς να πεις ότι τον δικό σου τον τόπο πραγματικά τον ευαγγέλισες, επαρκώς? Πότε θα είναι αρκετή η πιστή στην πόλη σου για να πεις ότι αυτό το θέμα έκλεισε? Τελειώσαμε με την Αθήνα, τώρα μπορούμε να δούμε πιο πέρα. Πότε θα πεις ότι εντάξει, τώρα πάει, πάμε πιο κάτω, στη δική μας Ιουδαία, στη δική μας Σαμάρια? Δηλαδή πόση επιτυχία πρέπει να υπάρξει σε έναν τόπο για να μπορούμε να πούμε ότι τελειώσαμε εδώ, μπορούμε τώρα να κάνουμε ιεραποστολή? Όπως βλέπετε δεν υπάρχει τέτοιο ζήτημα. Φίλοι μου, δεν είναι η Αθήνα η δική μας Ιερουσαλήμ. Σκεφτείτε ότι αυτά λέγονται στο ξεκίνημα του βιβλίου των πράξεων. Οι πράξεις όντως ξεκινούν εδώ στην Ιερουσαλήμ, αλλά πού τελειώνουν οι πράξεις? Στη Ρώμη. Στη Ρώμη, όπου έχει φτάσει το Ευαγγέλιο μέσα σε μια γενιά. Μέσα σε μια γενιά. Δεν περίμεναν εκεί οι πιστοί να έχει ευαγγελιστεί η Ιερουσαλήμ, να περιμένουμε να δούμε κι άλλοι Ιερουσαλημίτες να πιστέψουν και μετά, αφού τελειώσουμε και όλοι οι Ιερουσαλήμ έχουν γίνει χριστιανοί, μετά να πάμε κάπου αλλού. Όχι. Έγινε άμεσα, γρήγορα και μέσα σε μια γενιά είχε κυκλοφορήσει το Ευαγγέλιο σε όλη εκεί την περιοχή της Μεσογείου. Εάν σκεφτόντουσαν με αυτή τη λογική να περιμένουμε να κλείσουμε την Ιερουσαλήμ, δεν θα είχαν φτάσει πουθενά. Βεβαίως δινόταν μαρτυρία σε κάθε πόλη και το Ευαγγέλιο προχωρούσε. Ο Παύλος πήγαινε, ίδρυε εκκλησίες, μαθήτευε, διόριζε πρεσβυτέρους, αλλά μετά ήταν ανήσυχος, δεν καθόταν εκεί, προχωρούσε στην επόμενη πόλη να πάει και να κηρύξει τον Χριστό και έλεγε να πάω να τον κηρύξω εκεί που δεν έχει ακουστεί το όνομά του ακόμα. Από πόλη σε πόλη πήγαινε και δεν έχουμε ενδείξει ότι έμενε για πολύ. Είχε κι άλλους τόπους να πάει και όταν έγραφε την προς Ρωμαίους επιστολή σκεφτόταν να πάω στην Ισπανία. Ανήσυχος. Οπότε φίλοι μου, η αναλογία εδώ δεν είναι στο να αποφύγουμε την ιεραποστολή. Βεβαίως όταν υπάρχει ένας στέλεχος της εκκλησίας μας που νιώθει την κλίση του Θεού να υπηρετήσει αλλού, να ταξιδέψει αλλού, σίγουρα αυτό μας κοστίζει. Και ίσως βρισκόμαστε στον πειρασμό να πούμε Αλέκο, Ναυσικά ή οποιονδήποτε άλλον. Μα έχουμε και εμείς ανάγκες εδώ. Γιατί φεύγεις? Εδώ στην εκκλησία θα ήταν καλά και τέλεια όλα αν έμενες. Έχουμε τόσα πράγματα που πρέπει να γίνουν. Όμως φίλοι μου, δεν είναι έτσι. Είναι ακριβώς αντιστρόφως. Δεν ιδρύουμε εκκλησίες για να είναι τέλειες, αυτοτελείς οντότητες όπου καλύπτονται όλες μας οι ανάγκες και βρίσκουμε όλοι μας την παρέα, την κλειστή σε αυτές. Δεν ιδρύουμε εκκλησίες για να κρυφτούμε από τον κακό και επικίνδυνο κόσμο. Ιδρύουμε φυγόκεντρες εκκλησίες που είναι ιεραποστολικά ορμητήρια μέσα στον κόσμο που έχει ανάγκη το Χριστό. Και όταν σκεφτόμαστε ότι έχουμε εμείς ανάγκες, σκεφτόμαστε ότι άλλοι έχουν πολύ μεγαλύτερες ανάγκες από εμάς. Προσέξτε, γιατί είναι εντελώς λάθος αυτή η αντίληψη, η ερμηνεία που λέει πρώτα στη δική μας Ιερουσαλήμ να ασχοληθούμε και ύστερα με όλα τα άλλα. Δείτε τη συνάφεια. Τι ρώτησαν οι μαθητές? Ρώτησαν για την ώρα, αλλά ρώτησαν και για τον τόπο. Θυμάστε τι είπαν? Τώρα, ρωτάνε για την ώρα, τώρα θα αποκαταστήσει τη βασιλεία στον Ισραήλ. Ρωτάνε και για τον τόπο. Οι μαθητές ένα ερώτημα είχαν. Τι θα κάνεις τώρα για τον Ισραήλ? για τον Ισραήλ. Ο Ισραήλ, ο δικός τους λαός ήταν που τους ενδιέφερε. Η βασιλεία του Ισραήλ τους ενδιέφερε. Δεν εκφράζουν κανένα ενδιαφέρον για τον υπόλοιπο κόσμο. Ενδιαφέρονται μόνο για τον δικό τους μικρό κόσμο. Δεν τους περνάει καν από το μυαλό ο υπόλοιπος κόσμος. Είναι γνήσιοι Ισραηλίτες εκείνης της εποχής. Και βέβαια θυμίζω ότι οι μαθητές βρίσκονται στην Ιερουσαλήμ, γιατί αν θα υπήρχε αποκατάσταση της βασιλείας των Ισραήλ, η πρωτεύουσα του Ισραήλ, ποια ήταν? Ασφαλώς η Ιερουσαλήμ. Και σε αυτό το ερώτημα και στην επιμονή τους για τον Ισραήλ, απαντάει ο Χριστός με τέτοιο τρόπο που να ανατρέπει το εγωκεντρικό τους ενδιαφέρον. Και για το θέμα της ώρας τους λέει, ακούστε, για το θέμα της ώρας να το αφήσετε αυτό στον πατέρα. Για το θέμα του τόπου όμως απαντάει, θα γίνετε μάρτυρές μου στην Ιερουσαλήμ, ναι, αλλά όχι μόνο. Θα γίνετε μάρτυρές μου σε όλη την Ιουδαία. Εντάξει, θα έλεγαν όλοι, συμφωνούμε. Μέχρι εκεί ο Χριστός τους είπε ότι το απολύτως αναμενόμενο, το απολύτως φυσιολογικό. Αλλά ο Χριστός δεν σταματάει, συνεχίζει. Και στη Σαμάρια. Και στα πέρατα της γης. Συνεπώς αυτό το χωρίο, για να λειτουργήσει αναλογικά και για μας, για να το ερμηνεύσουμε αναλογικά, θα πρέπει να το ερμηνεύσουμε έτσι. Τι προσπαθεί να μας πει ο Χριστός? Σταματήστε πια να εστιάζετε μόνο στον δικό σας τόπο. Βεβαίως να είστε μάρτυρες στο δικό σας τόπο, όπως εξάλλου σας βγαίνει και φυσιολογικά. Και το θεωρείτε αυτονόητο. Αλλά μην εστιάζετε μόνο στο δικό σας τόπο, κοιτάξτε και αλλού. Κοιτάξτε και όλη την Ιουδαία. Ίσως να λέγαμε σήμερα, κοιτάξτε όλη την Ελλάδα. Πόσο ενισχύσαμε στην Ελλάδα, πόσο βοηθήσαμε, πόσο ενθαρρύναμε εκκλησίες της επαρχίας στο έργο τους. Τα έχουμε όλα εδώ. Εδώ στην Αθήνα κάθε βράδυ μπορεί να πας σε πόσες συναθρήσεις. Κάπου σε εκκλησίες επαρχίας περιμένουν να δούνε να κάνουν κάτι ιδιαίτερο. Χρειάζονται άνθρωποι που δεν θα είναι προσκολλημένοι στην πρωτεύουσα. Αλλά όχι μόνο. Και στη Σαμάρια θα είστε μάρτυρες. Αυτό κι αν ήταν ανατροπή για εκείνη την εποχή. Διότι οι Ισραηλίτες ήθελαν να είχαν μια βασιλεία και ένα βασιλιά που θα πήγαινε κόντρα και στη Σαμάρια. Οι Ισραηλίτες δεν μιλούσαν καν με τους Σαμαρίτες. Απεχθάνονταν τους Σαμαρίτες. Τους θεωρούσαν ακάθαρτους. Τους θεωρούσαν αιρετικούς. Εάν υπήρχε ένας ρατσισμός των Ιουδαίων, αυτός ήταν προς τους Σαμαρίτες. Και ο Χριστός λέει να πάνε οι μαθητές του και να γίνουν μάρτυρες, ναι, σε αυτούς τους ακάθαρτους Σαμαρίτες. Με άλλα λόγια, για να συμμετέχουν οι μαθητές στη βασιλεία του Χριστού, πρέπει να συμμετέχουν στην αποστολή του Χριστού. Αλλά για να συμμετέχουν στην αποστολή του Χριστού, πρέπει να αλλάξουν γρήγορα αντιλήψεις. Για να συμμετέχεις στην αποστολή του Χριστού, πρέπει να πάψεις να είσαι ρατσιστής. Ή να το πω αλλιώς, για να μπορεί να εδραιωθεί η βασιλεία του Χριστού, πρέπει να εξαλειφθεί ο ρατσισμός μας. Θέλετε λοιπόν μια αναλογία? Ποια είναι η Σαμάρια για μας? Η Αλβανία? Επειδή τα πρώτα χρόνια κάποιοι από τους μετανάστες εγκλημάτισαν και ύστερα καταδικάσαμε συλλήφθην όλο το κράτος αυτό. Ρατσιστικά. Έρχεται και αυτό. Η Φύρομ, τα Σκόπια με τους οποίους διαφωνούμε για το όνομα. Η Τουρκία, θα το τελειώσετε εσείς το κήρυγμα έτσι λοιπόν. Η Τουρκία, με όλα τα χρόνια της τουρκοκρατίας, τη μικρασιατική καταστροφή, την εισβολή στην Κύπρο, όλη αυτή η ιστορία που υπάρχει. Ολόγυρά μας έχουμε θέματα με διάφορους λαούς, έχουμε διαφορές και έχουμε δίκαια παράπονα, ναι. Αλλά ο Χριστός λέει ότι για να έρθει η βασιλεία του πρέπει να βάλουμε στην άκρη τα παλιά μίση. Πρέπει να δούμε τους άλλους ως ανθρώπους που μπορεί η δική του βασιλεία, ο δικός του σταυρός να τους κατακτήσει, να τους αλλάξει και να τους κάνει συμπολίτες στη βασιλεία του. Το καταλαβαίνετε ότι θα είμαστε συμπολίτες στον ουρανό, στη δική του βασιλεία, άνθρωποι από κάθε φυλή και γλώσσα και έθνος και λαό. θα είμαστε με παλιούς εχθρούς εκεί μαζί του και όλους αυτούς θα τους έχει συμφιλιώσει ο Σταυρός του Χριστού που θα έχει κατακτήσει κάθε άλλο βασίλειο. Χωρίς όπλα. Παρά μόνο με τη μορία του κηρύγματος του Σταυρού του. Πιστεύουμε στη δύναμη του Ευαγγελίου. Βλέπετε, για να βγούμε έξω στον κόσμο και να αλλάξει ο κόσμος, πρέπει πρώτα να αλλάξουμε εμείς. Και για να αλλάξουμε εμείς, για να αλλάζουμε εμείς, πρέπει να ενεργεί το Άγιο Πνεύμα στη ζωή μας. Μπορεί το ελληνικό κράτος να μιλάει για μετανάστες που εισέβαλαν στη χώρα και δημιουργούν πρόβλημα, αλλά εμείς είμαστε χριστιανοί και μιλάμε για το Πνεύμα της Βασιλείας του Θεού. Αυτές τις μέρες, αυτή τη εβδομάδα, κάποιοι έφηβοι επιτέθηκαν σε ένα μετανάστη. Πολλά παιδιά ήταν σχολικής ηλικίας. Επιτέθηκαν και ξυλοκόπησαν μετανάστες. Χτες, κάποιοι έφηβοι από τη δική μας εκκλησία, με το exit, είχαν βγει και μοιράζανε φαγητό στους άστεγους. Έλληνες και μετανάστες, άστεγους. Η διαφορά. Να τι κάνει ο κόσμος, να τι κάνει η Εκκλησία, να τι κάνει το Άγιο Πνεύμα μέσα στην Εκκλησία. Εμπνέει παιδιά μικρής ηλικίας να έχουν τέτοια καρδιά, τέτοιο πνεύμα που ανατρέπει το κοσμικό φρόνημα. Και δεν είναι μόνο το exit, είναι ο πλησίον, είναι τα χέρια βοηθείας και άλλες οργανώσεις που κινητοποιούν άτομα, μικρούς και μεγάλους, να βοηθήσουν και να κάνουν τέτοιο πράγμα. Όχι, φίλοι μου, δεν ήταν μόνο για Ισραηλίτες η βασιλεία. Όχι, δεν είναι μόνο για Αμερικανούς η βασιλεία. Δεν είναι μόνο για Έλληνες η βασιλεία. Όχι, η βασιλεία είναι μέχρι τα πέρατα της γης. Πρέπει να δοθεί μαρτυρία μέχρι τα πέρατα της γης. Ναι, να πας να βρεις τα ορφανά σε ένα απομακρυσμένο χωριό της Τανζανίας. Ναι, δεν μπορούμε να πάμε όλοι, αλλά μπορούμε να ενισχύσουμε, να σταθούμε δίπλα σε αυτούς που πάνε, να νιώσουν και εκεί την αγάπη του Ιησού Χριστού, του δικού μας Βασιλιά. Το Άγιο Πνεύμα του Χριστού εμπνέει τέτοιες κινήσεις, το βάζει σε καρδιές ανθρώπων. Κάποιοι είναι σκαπανείς και πρωτοπόροι, κάποιοι βοηθάνε, αλλά χρειάζεται όλη η Εκκλησία να συνεργαστεί. Και αυτό είναι το μεγαλείο, διότι όλα τα ενεργεί το Άγιο Πνεύμα του Θεού, που το βάζει μέσα και στις δυο καρδιές, και αυτό που θα πάει και αυτό που θα βοηθήσει. Αυτή είναι η Εκκλησία, αδελφοί. Και πρέπει να έχουμε παγκόσμια αντίληψη, οικουμενική αντίληψη, να βλέπουμε το έργο του Θεού σε όλο τον κόσμο, να μην θεωρούμε τόσο σημαντική την τοπική μας Εκκλησία, να τη θεωρούμε ένα μέρος, ένα κομμάτι της παγκόσμιας Εκκλησίας, της παγκόσμιας μαρτυρίας περί του Χριστού, η οποία ετοιμάζει την αποκατάσταση της βασιλείας του μέσα στην ιστορία. Και εδώ είναι η ουσία, φίλοι μου. Το θέμα ήταν η βασιλεία και οι μαθητές ρώτησαν. Οπότε εδώ είναι το συνοπτικά το νόημα. Οι μαθητές ρωτάνε για την αποκατάσταση της βασιλείας στον Ισραήλ. Και ο Χριστός τους δείχνει κάτι πολύ πιο θαυμαστό. Τους λέει, περιμένετε εδώ στην Ιερουσαλήμ. Γιατί στην Ιερουσαλήμ? Γιατί εκεί έλεγαν οι προφήτες ότι θα βασιλεύσει ο Μεσσίας. Και όντως. Αλλά ο Χριστός λέει, τι έγινε εδώ? Εγώ πέθανα στο Σταύρο. Αναστήθηκα. Νίκησα τον θάνατο. Δεν τελειώνει όμως μόνο εκεί το έργο μου. Αναλαμβάνομαι στους ουρανούς νικητής, θριαμβευτής. Φτάνω στα ουράνια, έχοντας νικήσει κάθε εχθρό με τα λάφυρα της νίκης, έχοντας την απόλυτη εξουσία στον ουρανό και στη γη, καθήμενος στα δεξιά του Πατρός. Και από εκεί, ως νικητής, βασιλιάς θριαμβευτής, ξεκινώ την πρώτη μου βασιλική πράξη. Νομίζετε ότι είμαι απομακρυσμένος βασιλιάς? Κάθε άλλο. Διότι ενώ βρίσκομαι στους ουρανούς, στέλνω το πνεύμα μου στη γη. Και βασιλεύω επάνω στη γη δια του πνεύματός μου του Αγίου,
το οποίο θα είναι μέσα σας και ανάμεσά σας, και μέσα στον καθένα ξεχωριστά και ανάμεσα σε όλους σας μαζί. Το πνεύμα μου σας εμπνέει με τις δικές μου σκέψεις. Το πνεύμα μου σας δίνει τη δύναμη και το σθένος και την παρησία και το κουράγιο και την επιμονή και την υπομονή και τον καρπό και τα χαρίσματα και τις εμπνεύσεις και τα λόγια που χρειάζεστε για να φέρετε εις πέρας την αποστολή που σας έδωσα. Με άλλα λόγια, ο Χριστός βασιλεύει μέσα στην Εκκλησία Του δια του Πνεύματος του Αγίου για να κατακτηθεί όλη η γη για τη Βασιλεία Του, δια της μαρτυρίας που θα δοθεί σε όλο τον κόσμο. Γιατί ξεκινάει από την Ιερουσαλήμ? Είναι η πρωτεύουσα. Εκεί στην πρωτεύουσα ήρθε το Πνεύμα και από εκεί η Βασιλεία εξαπλώνεται μέσα στους αιώνες. Και ο Κύριος μας βασιλεύει. Και αυτό που βλέπετε είναι ένα κομμάτι της βασιλείας Του. Θέλω να ανήκω σε αυτό. Θέλουμε ως Εκκλησία να ανήκουμε σε αυτό. Δόξα στο όνομα του Κυρίου μας. Αμήν. Ναι, Κύριε μας, η ψυχή μας ποθεί να δούμε την ημέρα που θα αποκαταστήσεις τη βασιλεία Σου. Και ο λαός Σου δεν θα είναι μόνο ο Ισραήλ, αλλά όλος ο λαός Σου, σε όλο το πρόσωπο της γης, όλοι οι άνθρωποι που σε αποκαλούν Κύριο θα είναι δικοί Σου, και θα ακούμε ύμνους σε κάθε γλώσσα που θα υψώνεται το όνομά Σου με το πολυπίκυλο αυτό τρόπο, ώστε να φανερώνεται το μεγαλείο της χάρης της δικής Σου που άγγιξε τόσους πολλούς, που άγγιξε μέσα από τα δικά μας χέρια τόσους πολλούς. Σε ευχαριστούμε γιατί ανήκουμε στην ύφη Σου, την ένδοξη. Ανήκουμε στην Εκκλησία Σου που διασπείρει σε όλη τη γη. Σε παρακαλούμε, Κύριε, να δούμε μέσα στη ζωή μας κάτι από αυτόν τον καρπό. Σε παρακαλούμε, έλα, Κύριε Ιησού. Το ζητάμε χάριν του Χριστού και για τη δική Του δόξα. Αμήν. Και τώρα η χάρις του Κυρίου μας Ιησού Χριστού, η αγάπη του Θεού Πατρός και η κοινωνία του Αγίου Πνεύματος ας είναι και ας παραμένει με όλους μας. Αμήν.